Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, алдыдагы программабызда атайын кызматтын башчысы менен айтыша кеткен күндүн эртеси Ак үйдөгү иш бөлмөсүнөн көчүрүлгөн депутат Бакировдун эми эски иши кайра козголо баштаган окуяны айтып беребиз.
Бакировко показания бербесең, мына ушул статьялар боюнча камаласың деген коркутуу үркүтүүлөр жүрүп атыптыр.
Мурдагы иш кайра тергеле баштаган дагы бир саясатчы депутат Канатбек Исаевдин сутунан репортажды сунуш кылабыз. Жалалабадта 19 жаштагы кыздын өлүмүнө шектелип кармалган кишиге каршы өткөн акция тууралуу айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 22 ноябрь, күнгө шейшемби. Алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев. Катарда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатта Иран курама командасынын оюнчулары беттеш алдында өз өлкөсүнүн гимнин ырдоодон баш тартышты. Команда капитанынын айтымында спортчулар мындай чечимди Иранда уланып жаткан жапырт нааразылык акцияларынын катышуучуларына тилектештиктин белгиси катары бир добуштан кабыл алышкан. Музыканы аткаруу учурунда оюнчулар унчукпай турушту. Күйөрмандар муну алкыштады. Андан кийин алар Англиянын командасы менен беттешип 6-2 утулду. Тегеранда Адеп Ахлак полициясы хиджаб салынуу эрежесин бузган үчүн кармап кеткен 22 жаштагы Махса Амини абакта каза болгондон кийин башталган нааразылык толкуну өлкөнүн ар кайсыл аймактарында уланууда. Полиция нааразылыкка чыккандарды ырайымсыз куугунтуктап жатат. Укук коргоочулардын айтымында мамлекеттик коопсуздук күчтөрүнүн колунан кеминде 326 адам, анын ичинде 43 бала өлдү. 15 миңден ашык адам камалды. 14 ноябрда Ирандын соту демонстранттарга биринчи өлүм жазасын чыгарды. Кыргызстандын каржы секторундагы ишканалар 2022 жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен 28,7 миллиард сом киреше тапты. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,6 эсе көп. Жалпы киреше 75 миллиард сомго жеткен. Бул өсүштөр улуттук статистика комитетинин сайтына жазылды. Быйыл валюталык операцияларга коюлган ар кандай чектөөлөр, акча алуудагы комиссиялардан улам банктар каржы институттарынын ичинен эң көп сынга кабылды. Жарандар акча которууларды кабыл алуу акысынын жогорулатылганына, нактылай акча алуунун кыйындаганына жана нактылай долларды сатып ала албай жатканына нааразы болууда. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар быйыл 24 февралда Орусия Украинага согуш ачкандан кийин кымбаттай баштаган. Март айында 1 доллар 106 сомго чейин жетип, кийин кайра арзандаган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев 21 ноябрда Францияга барды. 2 күндүк расмий сапар Франциянын өлкө башчысы Эммануэль Макрондун чакыруусу менен уюштурулганын өзбек президентинин басма сөз кызматы билдирди. Парижде жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сүйлөшүүлөр, Франция парламентинин төмөнкү палатасы, улуттук ассамблеяда жолугушуу, бул өлкөнүн алдыңкы компанияларынын жана банктарынын жетекчилеринин катышуусунда бизнес иш-чаралары өткөрүлмөкчү. Жыйынтыгында 10 ашуун документтерге кол коюу, инвестиция жана сууда келишимдеринин пакетин кабыл алуу пландалууда. Луврда өзбек маданиятын даңазалаган көргөзмөлөр уюштурулат. 18 ноябрда Европа биримдиги Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилелерди тереңдетүүгө кызыктарлыгын Шаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борел билдирген. 2023 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин ишкерлерди текшерүүгө убактылуу мораторий киргизилет. Президент Садыр Жапаров тийиштүү жарлыкка кол койгонун басма сөз кызматы маалымдады. Расмий кабарга ылайык, укук коргоо, салык жана көзөмөл органдарынын текшерүүлөрү ыйгарым укуктарынан аша чапкан учурлар тууралуу ишкерлерден, коммерциялык банктардан даттануулар көп түшүп жатат. Кыргызстанга быйыл алгачкы 6 айда 628 миллион доллар инвестиция кирип, 483 миллион доллар чыгып кеткен. Америкалык Орион космостук кемеси 21 ноябрда айга минималдуу аралыкта жакындады. Бул учур АКШнын космос агенттиги NASA'нын YouTube каналында түз көрсөтүлдү. Спутник алгачкы сапарында корабль айдан 130 километр аралыкта учуп, айга биринчи жолу барган Аполлон 11 кемеси түшкөн жердин үстүнөн өттү. Артемида 1 миссиясынын планына ылайык, бул максималдуу жакындашуу болду. Орион 16 ноябрда учурулган корабльдин бортунда космонавтардын 2 манекени бар. 11 декабрда кеме жерге кайтып келиш керек. Миссия ийгиликтүү аяктаса, кеме экипаж менен бирге экинчи сапарга аттанат. Ал эми үчүнчүсүндө спутниктин бетине космонавттарды кондурат. Азаттыкта жаңылыктарды бүгүн мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Рахмат, жаңылыктарды уктуңуздар. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз эми. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо маселеси парламентте талкууланып жаткан учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтышкан депутат Өмүрбек Бакиров парламенттеги кызматтык бөлмөсүнөн башка бөлмөгө көчүрүлдү. Ал Ташиевке геркидан суу сактагычы боюнча суроо бере коюп, андан кагуу жеген эле. Өмүрбек Бакиров азыр эми анын депутаттык мандатынан дагы ажыратуу үчүн каралуу аракети жүрүп жатканын билдирди. Ал эми анын каршылаштары мындай эч кандай саясат жок экенин айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча келишимди бекитүү учурунда улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке берген суроолору ага басым жасап парламенттин 7-чи кабатындагы иш бөлмөсүнөн көчүрүүгө негиз болгонун билдирди. Өмүрбек Бакиров керкидан суу сактагычы боюнча 2017 жылы туура эмес чечим чыкканын айткан Ташиевке ага кимдер себепкер болгонун ачыкка чыгарууну сурап койгону пикир келишпестикке алып келип ага кысым көрсөтүүгө негиз болгонун айтты.
Керкидан суу сактагычы дагы убактында өтүп кеткен экен да 2017 жылы. Анан ошол жерде Камчыбек Кыдыршаевич өзү айтып калды, мына ушул жерде кемчиликтер кетип калыптыр деп. Анан мен айттым, ошол кемчилик кетирген жетекчилердин атын атап койбойсузбу, териштирип чыктыңызбы десем, териштирип чыккан жокмун деди. Сен кандай шайланып келгениңди билебиз, жакында көрөсүң. Анан ал жерде мен жөнүндө сөз болуп аткан жок да. Мени кааласыңар бышырып жегиле, бирок маселе башка жакта болуп атпайбы деп айтсам, анан ошол жерде сен кекиликсиңби, бышырып жегидей деди. Коркутуу, үркүтүүлөр айдан ачык эле көрүнүп турбайбы? Анан мамиле ушундай болуп атса эмне кылабыз анан? Көпчүлүк депутаттар унчукпай отурушат. Жума күнү саат 1:00 менин буюмдарымды кабинеттен чыгарып салышыптыр. 20-нчы жылы Ак үйдү өрттөп салгандан кийин ошол кабинеттерди ремонт кылып, каражатыбызды кетирип, мусурларды чыгарып, анан ошол жерди оңдоп, анан кирип отурганбыз да. Мен ошол кабинетте мына 3-нчү жылдан бери отурам да. Анан басып алган ал кабинетти деген сөз бул мындай аша чапкандык.
Фейсбук социалдык тармагына жарыяланган президенттин иш башкармалыгынын башчысынын орун басары Эльмира Усенованын колу менен депутат Бакировго жолдонгон катта Жогорку кеңештин ишмердигин оптималдаштыруу жана жумуш орундарын иретке келтирүү максатында 7-чи кабаттагы 705-чи бөлмөнү 18 ноябрда саат 1:00 чейин бошотууңузду өтүнөм деп жазылган. Ошондой эле аталган катта депутатка башка бөлмө берилери да көрсөтүлгөн. Бул ишти депутаттык кол тийбестикке шек келтирүү катары карагандар да бар. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева Facebook баракчасына бул тууралуу мынтип жазып чыкты.
Бул депутаттык кол тийбестикке, анын конституциялык кепилдигине жасалган басымдын көргөзмө мисалы. Депутат Өмүрбек Бакировдун иш бөлмөсүн тартып алышты. Болгондо да аны иш бөлмөсүнөн көчүрүү тууралуу ага эч кандай расмий билдирүү жиберилген эмес. Ошондой эле ал өзү дагы эч бир документтерге кол койгон эмес. Эмне үчүн мындай болуп жатат?
Ошол эле кезде регион телеканалына курган маегинде атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев айрым депутаттар чек араны тактоо ишинде саясий упай топтоо үчүн чагымчыл маалыматтарды таратып, парламентте ага кычык суроолорду бергенин белгиледи. Анын айтымында мунун бардыгы ар кандай маалымат чабуулдары менен коштолуп, келишимди бекитүүнү үзгүлтүккө учуратууга багытталышы мүмкүн.
Биз ушул акыркы 3 айдан бери кол коюлгандан бери элге толук жеткизүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Себеби бул келишим биз үчүн өтө маанилүү, ыңгайлуу, пайдалуу болгондуктан, эгерде мунун бардыгын биз кечегидей кылып ачып тачсак, бул нерсе бузулуп кетмек. Билбей туруп оппозициялык настройдогу кээ бир депутаттар 3 айдан бери ушак таратышты да. Эптеп эле мамлекетибизде бир ызычуу болсо экен, мамлекетибизде бир туруксуздук болсо экен, ушул кыргыз өзбек чек арасы чечилбей калса экен, андан кийин Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу курулбай калса экен, андан кийин Кыргызстан, Тажикстан чек арасы чечилбей калса экен, андан кийин ушул Кыргызстанда тополоң ызычуу болуп, биз бийликке келип калсак экен, анан кийин дагы көрсөк экен деген бир ушундай топтор бар да.
Депутат Өмүрбек Бакиров болсо тескерисинче башында аталган келишимди колдоого ниеттенип, бирок Ташиевдин жообунан соң анда күмөн саноо пайда болуп, каршы добуш бергенин белгиледи. Депутаттын ошол күндөн баштап ага каршы каралоо өнөктүгү жүрүп, аны депутаттык мандатынан ажыратуу үчүн парламенттик шайлоодо семент таратып, добуш сатып алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин кайра жандандыруу аракети башталганын белгиледи.
Ички иштер министрлиги 8 декабрь 2021 жылы Өмүрбек Бакировдун добуш сатып алууга эч кандай тиешеси жок деп ички иштер министринин зам министр Ашир Ходжаевдин колу менен мына ушул кат берилип атат. Мына ушунун негизинде Боршайком анан мага мандат берип атат. Мына депутат болуп отурганыбызга 1 жылдан ашкандан кийин дагы ошол мурдакы жок жерден жомок болуп токулган кылмыш ишти дагы жандандырып, мурдакы күбө болуп өткөндөрдү алып чыгып коркутуп, мына бүгүн эле мага маалымат келди. Ошол жаңы ноокаттан өзбек туугандарды алып чыгып, чөнтөгүнө наркотик салып, Хизбит Такрирдин китептерин таштап, эгер мына ушул Бакировко показания бербесең, мына ушул статьялар боюнча камаласың деген коркутуу үркүтүүлөр жүрүп атыптыр. Ар тараптан бир каттуу саясий кысымдар болуп атат да.
Анткени менен айрым бийликчил активисттер анын мандаты боюнча сотто учурда териштирүү иштери жүрүп, маселе чечилип калган шартта депутат Бакиров бул абалдан пайдаланып, Ташиевке суроо берип, анын жыйынтыгында бул ишти саясатташтырууга жетишкенин белгилешти. Жарандык активист Кеңешбек Жумабаев депутат анын мандатынан ажыратуу боюнча соттун чечимин өзүнүн жеке саясий кызыкчылыгына пайдаланып жатканын мисал келтирди.
Жакынкы күндөрү Облус сот прокуратурага кайрылат, прокурор көзөмөл органы Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтөт. Өмүрбек Бакировдун мандаты алынсын деп. Ошол КГБ жакында карайт. Карап Өмүрбек мандатынын тагдыры чечилет. Ошол тагдыр чечилерде бул атайын шоголу Камчыбек Кыдыршаевди элге жаманатты кылып кетиш үчүн кечеки шоону кылды. Буга Керкидондун да кереги жок, Кемпироваттын да кереги жок. Эмне үчүн дегенде, соттун чечими күчүнө кирип кетти, мандат алынып калса, бул атайын эле мына Камчыбек Кыдыршаевич мени атайын ушун мандатым алып койду дегенге барыш үчүн гана Кемпироваттын бир да талкуусуна катышпаган.
Бирок башкы прокуратуранын басма сөз кызматы башкы көзөмөл органы Өмүрбек Бакировду депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына сунуш киргизип жатканы тууралуу маалыматты ырастаган жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кемпироватты коргоо комитети деп түзүлгөн бирикменин мүчөсү, жогорку кеңештин экс депутаты Канатбек Исаев камакта калтырылды. Саясатчы ага каршы мындан 5 жыл мурун бийликти күч менен алууга аракет кылуу деп козголгон иш ойдон чыгарылганын айтып жатат. Ага 2017 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда иш козголуп камалган. 2018 жылы абактан чыгып, 2020 жылы октябрь окуяларында бир айга жетпеген вакыт жогорку кеңештин төрагасы дагы болгон. Саясатчынын эски ишинин азыркы чоо жайын кабарчы Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 21 ноябрда жогорку кеңештин мурдагы спикери саясатчы Канатбек Исаевдин тергөө абагындагы мөөнөтүн дагы бир айга узартып 23 декабрга чейин камакта калтырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин тергөө абагында отурган саясатчынын бөгөт чарасын кароо боюнча соттук отурум жабык өттү. Атайын кызмат аны Канатбек Исаевке козголгон кылмыш ишинде жашыруун деген гриф бар экени менен түшүндүрүүдө. Бирок анын чоо жайын тактай элек. Райондук соттун чечиминен кийин саясатчы Азаттыкка кыскача комментарий берди.
Баарыбыз билебиз, бул чындыкка эч бир дал келбей турган нерсе. Андай тергөөгө бир кандайдыр тоскоолдук кыла турган болсок, 4 жыл сыртта жүргөнбүз эми ба. Азыр эч негизсиз сиздиги баш коргоо чарасын өзгөртүп коюшту да.
Канатбек Исаев Кемпироват ишине байланыштуу саясатчы жана активисттер менен катар быйыл 23 октябрда кармалган. 1-май райондук соту ал 2017 жылы козголгон кылмыш ишинин алкагында убактылуу кармоо чагына камалганын билдирген. Сот улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен Исаевдин 2018 жылдын октябрында тандалган эч жакка чыкпоо тууралуу жазуу түрүндөгү бөгөт чарасын камакка алууга өзгөрткөн. Ички иштер министрлиги 23-24 октябрь күндөрү Кемпироватты коргоо комитетинин 20-дан ашык мүчөсүн саясатчы жарандык активисттерди массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен жапырт кармаган. Канатбек Исаев да сөз болуп жаткан комитеттин мүчөсү. Анын адвокаты Бексултан Осмонов саясатчынын иши тууралуу мындай деди.
Жумшагыраак деп подписка не выезда деп берилген. Ошол бойдон эле келаткан да. Эми ушул өзүңүз билгендей болгон окуяларга байланыштуу эмеспи? Бирок өзгөртүлдү.
Канатбек Исаевди камакка алууга негиз болгон кылмыш иши 2017 жылы президенттик шайлоонун алдында козголгон. Ошол жылдын сентябрь айынын аягында YouTube порталына Канатбек Исаев бийликти басып алуу үчүн криминал даярдап жаткандыгы тууралуу жашыруун тартылган 3 видео тасма тараган. Анын биринде Канатбек Исаевге окшош адам видеону тартып жаткан кишиге акча берип жатканы көрүнөт. Бул тасмадан кийин башкы прокуратура ошол кездеги депутат Канатбек Исаевке кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдануу, массалык башаламандык жана бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу беренелери менен иш козголгон. Ишти тергөөнү улуттук коопсуздук комитетке өткөрүп берип, саясатчы камакка алынган. Канатбек Исаев 2017 жылы президенттик шайлоодо саясатчы Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин колдоп бийликке ачык сын айтып турган. Атайын кызмат Исаев Бабановдун тарапкерлери менен кошо бийликти күч менен басып алууга даярданганын билдирген. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук комитет Өмүрбек Бабановго карата кылмыш ишин өзүнчө өндүрүшкө бөлүп тергеп баштаган. Бул иш кайра тергөөгө жөнөтүлгөнү 2019 жылы белгилүү болгон.
Канат Исаевдикиндагы убактылуу токтотулган, Бабановдуку да токтотулган да. Анан муну кайра козгоп коюп атпайбы? Бабанов болсо эркиндикте жүрөт. экөөнү бирдей эле мамиле мындай болуш керек эле да, күлкүлүү да,
деди журналист Асланбек Сартбаев. Канатбек Исаевке 2017-жылы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген кине тагылганга чейин коррупция беренеси менен иш козголгон. Улуттук коопсуздук комитет ал 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турганда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана шаардык бюджеттен каржылануучу автобекеттин курулушун өзүнө караштуу ишканага берген деп айыптаккан. Бул иш боюнча 2018-жылы Бишкектин 1-май райондук соту Канатбек Исаевди айыптуу деп таап 12 жылга күчөтүлгөн абакка кескен. Бирок Бишкек шаардык соту ишти мөөнөтү өтүп кеткен деген негиз менен өкүмдү жокко чыгарып Исаевди үй камагына кое берген. Ал эми жогорку сот 2019-жылы бул иште кылмыштын курамы жок деп тапкан. Жогорку соттун бул чечиминен кийин Канатбек Исаев жогорку кеңеште кайра депутаттык иш мердигин уланткан. 2020-жылы парламенттик шайлоодон кийинки октябрь окуясында бир айга жетпеген убакыт спикер болуп иштеди. 2021-жылы президенттик шайлоодо атаандашы Садыр Жапаровду катуу сындап турган. Акыркы убактарда Кемпирова суусактагычынын жеринин Өзбекстанга беришине каршы чыгып, сөз эркиндигине басым болуп жатканын сынга алган. Июль айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев саясат KG сайтына берген чакан маегинде Исаев тууралуу да суроого жооп берген.
Биринчиден, Канатбек Исаев оппозициянын лидери болуш үчүн бышып жетилиши керек. Ал азыр жаштык кылат. Эсимде, 2010-жылы коалициянын башчысы кылып бекиткенбиз. 3 жылча башчылык кызматты аркалады. Бир дагы жолу коалицияны чогултуп, бир демилге көтөргөнүн көргөн жокмун.
Камчыбек Ташиев өткөн аптада парламентте Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо маселеси каралып жатканда өлкөдө башламандык уюштурууну көздөгөн топтор бар экенин жана аларга катуу чаралар көрүлөрүн айткан.
Деструктивдүү күчтөр Кыргызстанда бар. Жана аларды финансирует этип тургандар башка жактардан, чет өлкөдөн, алар дагы бар. Аны дагы ачык айтып коюшум керек. Алардын баардыгын тамырын азыр кыркып атабыз.
Кемпироват суусактагычынын жеринин Өзбекстанга беришине каршы болгон Кемпироватты коргоо комитетинин 20дан ашык мүчөсү, саясатчы активисттер ушул тапта тергөө абагында жатат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Иминалиев бийликти басып алуу деген айып коюу өнөкөткө айланып баратканын айтты.
Дүйнөдө төңкөрүштү 2 нерсе кылат. Биринчи коргоо, ички иштер, коопсуздук министрлери кылат да, себеби аларда күч бар да. Мисалы, экинчиси куралданган бандиттик топ бул Африка өлкөлөрүндө бар. А бизде бир чал келиптир эле бийликти кеттеп мончону айтып койсо ошо иш козгоп атпайбы, тиги төңкөрүш депчи.
Кемпироватты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн Бишкектеги кафелердин биринде чогулуп сүйлөшкөн аудиосу да жашыруун жаздырып алынып социал тармактарга таратылып жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан таңкы программаларыбызды улантабыз. Иранда студент кыздын өлүмүнөн кийин тутанган нааразылык акцияларынын уланып жатканына 2 айдан ашты. Каршылыктарда күч кызматкерлеринин колунан 400дөн ашык адам өлдү. Митингчилер алгач өкмөттүн жүрүм турумга байланыштуу катаал чараларына нааразылык билдирип чыгышса, кийин бийликтин толук кызматтан кетишин талап кыла башташты. Күч кызматтары аларды аёосуз түрдө басып атат. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Социалдык түйүндөрдө тараган бул видеодо Иран Ислам Республикасынын негиздөөчүсү Аятолла Рухолла Хомейнинин Тегерандагы үйү күйүп жатканы баяндалган. Активисттер музей катары колдонулган имаратты нааразылыкка чыккандар өрттөп жибергенин билдиришти. Маркум Хомейни 1979-жылкы Ислам революциясынын лидери жана өлкөнү диний башкарууга алып келгендердин бири. Бул видео өткөн аптанын аягында тартылганы кабарланды. Reuters маалымат агенттиги кадрларды спутниктен алынган маалыматтар менен изилдеп, мында өрттөнүп жаткан имарат Хомейнинин үйү экенин ырастады. Ирандын жарым жартылай өкмөттүк Тасним медиасы бул маалыматты жалган деп атады. Ал эми бул видеодо болсо Захедан шаарындагы демонстранттар Ирандын азыркы лидери Аятолла Али Хаменеинин атын атап, Хаменеиге өлүм, диктаторго өлүм жана Хаменеи кулатылат деп кыйкырууда. Али Хаменеи жогорку жетекчилик кызматка Хомейниден кийин келген жана 33 жылдан бери өлкөнү башкарууда. Ирандагы соңку нааразылык акциялары 2 ай мурда тутанган. 13 сентябрда Тегерандын Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөн деген негизде 22 жаштагы студент кыз Махса Аминини кармап кеткен. 3 күндөн кийин 16 сентябрда ал абакта каза болуп калган. Полиция Амини жүрөгү кармап каза болгонун маалымдаган. Бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып берген. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн кеминде 80 шаарында тутанып, полиция менен кагылышуулар катталды. Акцияларда алгач аялдар жоолуктарын чечип ыргытып, чачтарын кесип жатышса, кыйналы өкмөткө каршы жүрүшкө айланып кетти. Чет жактагы ирандыктар да тилектештик билдирип, ар кайсы өлкөлөрдө митингдерди өткөрүүдө.
Биз Ирандын адилетсиз бийлигине каршы чыгып жатабыз. Биз алардын кетишин каалайбыз. Эркиндик, теңдик болсун. Биз азыркы бийликтен толук арылгыбыз келет. Мында кеп хиджаб жөнүндө эле эмес, кеп режимди алмаштырууда жатат. Азыркы режим жоголмоюнча токтобойбуз.
Өлкөдө интернет чектелгендиктен нааразылык акцияларынын видеолору жана сүрөттөрү үзүл кесил гана тарап жатат. Бийлик күч колдонуу менен басып жатканына карабай каршылыктар дале токтобой келатат. Андагы кадрларда көрүнүп тургандай коопсуздук кызматкерлери демонстранттарга каршы курал колдонуп митингчилерди атып жатат. Демонстранттар курал кампаларын басып алып өкмөттүк күчтөргө ок чыгарып жатканы да кабарланууда. Норвегияда жайгашкан ирандыктардын укуктарын коргоо маалымат агенттиги өз булактарына таянуу менен 2 айдан ашкан каршылыктарда 410 адам өлгөнүн кабарлады. Мунун 60га жакыны жаш бала, 50дөн ашыгы күч кызматкерлери. Ушул убакка чейин 20 миңдей адам кармалды. Аларга катаал жаза чегерилип жатат. Кеминде бир адам өлүм жазасына кесилди. Бириккен улуттар уюму баштаган эл аралык мекемелер Ирандын бийлигин демонстранттарга күч колдонууну токтотууга жана кармалгандарды бошотууга чакырып келет. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссарынын маалымат катчысы Джереми Лоуренс өткөн аптадагы жыйында мындай деген эле:
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Ирандагы тынчтык акцияларында кармалган миңдеген адамдарды токтоосуз түрдө бошотууга чакырат. Нааразылыктарды чечүү үчүн мыйзамдуу диалогко келүүнүн ордуна бийлик каршылыктарды өтө катуу басканга аракет кылып жатат.
Иранда 1979 жылы мурдагы монархиялык режим кулатылгандан кийин өлкө Ислам Республикасы деп аталып калган. Мамлекет теократиялык, башкача айтканда исламдык негизде башкарылат. Президент жана парламент болгону менен жогорку бийлик, рухий лидер аятолланын колунда. Ислам эрежелерине ылайык, аялдар коомчулукта жабык кийинип, хиджаб оронуп жүрүшү керек. Ал эрежелердин аткарылышын адеп ахлак полициясы көзөмөлдөйт. Былтыр жаңы шайланган президент Ибрагим Раиси мурдараак жүрүм турум эрежелерин катаалдатып, хиджаб тууралуу жаңы мыйзам киргизген. Ага ылайык аялдардын кийинүү эрежелери дагы чектелери айтылган. Анын ичинде хиджаб кийбеген аялдар мамлекеттик мекемелерге, банктарга жана коомдук транспортторго киргизилбей турганы айтылган. Бул дагы соңку нааразылыктарга себеп болуп калды. Ирандын бийлиги азыркы нааразылык акчыларынын тутанышына АКШ баштаган батыш мамлекеттерин айыптап жатат. Вашингтон менен Тегеран бир нече жылдан бери өзөктүк келишим боюнча бир пикирге келе албай жүрөт. Ирандын президенти Ибрагим Раиси Тегеранда өткөн өкмөттүк митингде мындай кайрылды:
Кимде ким мындан ары да туруксуздукка жана баш алымандыктарга умтула берсе, керек болсо кичинекей кадам жасаса да, билип койсун, ал ислам революциясынын душмандарынын каалоосун аткарып жатат.
Бирок батыш өлкөлөрү Ирандагы соңку нааразылыктарга тиешеси бар экенин төгүндөп, бул окуяларга расмий Тегерандын буга чейинки саясаты жана катаал чектөөлөрү алып келгенин билдирип жатышат. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 3-чү комитети өткөн аптада Ирандагы адам укуктары боюнча Канада сунуштаган резолюциянын долбоорун жактырган. Ага 79 мамлекет макул, 28 мамлекет жок деп жооп берген. 68 өлкө позициясын карманган. Каршы пикирин билдиргендердин ичинде Кыргызстан дагы бар. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Эң белгилүү криптовалюта биткоин соңку күндөрү кескин арзандап 15-16 миң долларга чейин түштү. Бир жыл мурда анын наркы 60 миң доллардан ашып, быйылкы жылга 40 миң доллардын тегерегинде кирген. Бирок айрым крипто биржалардын иштен чыгышы жана крипто майнерлердин банкроттуулукка туш болушу санариптик акчанын кунун кетирди. Келери бул кризистер биткоиндин жана башка криптовалюталардын ишенчтүү эмес экендигин көрсөттү десе, айрымдары ал кайрадан көтөрүлөрүн болжолдошот. Эрнис Нурматов да сөз кезеги.
Санариптик акча рыногундагы кырдаалды түшүнүп алуу үчүн мисалга тартылган валютанын узунураак тарыхынан баяндайлы. Демек, биткоин 2009 жылы алгач жүгүртүүгө чыккан учурда анын 109 даанасы 1 АКШ долларына сатылган. Бирок жыл айланбай бир биткоиндин наркы 50 центке барабар болуп калган. Криптовалютанын бул түрү 4 жылдан кийин алгачкы секирген жасады. 2013 жылга келгенде анын бир данасы алгач 90 долларга чыгып, жыл соңуна чейин 1200 доллар менен жабылат. 2015-2016 жылдары кийинки туруксуздук орун алып, баа бирде ылдыйлап, бирде өйдөлө отурат. 2017 жылы нарк 7000 долларга чейин чыгып, дагы олук солук болгон. 2018 жылы бир биткоин 20000 долларга чейин жогорулап, бирок 2 жыл аралыгында 10000 долларга түшкөн. Ортодо 3-4 миң доллардын тегерегинде кармалып турган. 2020 жылдын башында анын орточо наркы 7000 доллардын тегерегинде болсо, 2021 жылдын башында ал 33-35000 долларга чейин жеткен. Ошентип, былтыркы жылы алгач 50000 долларга, кийин 65, дээрлик 70000 долларга чейин чыгып барып, кайра алдыйлаган. Быйыл жыл башында биржаларда бир биткоин 45-47000 доллар турса, жазга чукулдап дагы ылдыйлай баштаган. Июнь айларында баа 20000 долларга чейин түшкөн. Ноябрда бир биткоин 15000 долларга чейин түшүп, учурда 16-17000 доллардын тегерегинде бааланууда. Башкача айтканда, ал туура 1 жыл мурункуга караганда 4 эсе арзандады. Айрымдар анын наркы 10000 долларга чейин, кырдаалга жараша андан да арзандап кетиши мүмкүндүгүн болжоп жатышат. Бирок криптовалютанын тарапкерлери бул убактылуу төмөндөө экенин айтып, ал кайрадан көтөрүлөрүнө ишенишет. Криптовалюта бул интернетте гана жүгүртүлгөн санариптик акча. Ал жөн гана шифрленген коддордун жыйындысы же тиешелүү компьютердик программалар аркылуу эсептелип, иштелип чыккан сандардын топтому. Биринчиден, криптовалютаны жүгүртүүдө борбордоштурулган башкаруу жок. Криптовалютанын ар бир түрү электрондук капчыктардын биринен экинчисине которууда көз карандысыз болуп саналат. Монеталар эч бир банктык системага же мамлекеттик валюталарга байланган эмес. Ошол эле маалда алтын менен камсыздалганда эмес, анын курсу колдонуучулардын ишенименен гана көз каранды. Экинчиден, улуттук валюталарды өлкөлөрдүн мамлекеттик банктары чыгарса, криптовалютаны мүмкүнчүлүгү бар ар бир тарап чыгара алат. Кадимки кендерди казып алуу сыяктуу эле криптовалюта өндүрүүдө майнинг деп аталат. Аны жүргүзгөн ишкерлер, майнерлер, ишканалар майнинг ферма деген атка конгон. Майнерлерге компьютердик жабдуулар, үзгүлтүксүз электр энергиясы жана интернет гана керек. Алар дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун биткоинди деле, ага альтернатива болгон башка альткоиндерди деле өндүрө алат. Үчүнчүдөн, криптовалютанын ички системасында транзакциялар толук анонимдүү болуп саналат. Бир колдонуучу экинчи колдонуучунун электрондук капчыгынын дарегинен башка эч нерсесин биле албайт. Мындан сырткары которулган валюта кайра артка кайтарылбайт. Электрондук акчанын бул касиеттери ага катардагы эле адамдарды эмес, шылуундарды да кызыктырат. Ошол себептүү акча которууда даректерди так билүү кажет. Төртүнчүдөн, криптовалютада азыр тандоо көбөйүп калган. Алгачкы жылдары биткоин гана негизги орунда болсо, учурда рынокта санариптик акчанын 1,5 миңдей түрү бар. Каалоочулар анын айрымдарын төлөм каражаты катары пайдаланса, кээлеринен киреше табуу үчүн инвестиция салышат. Бешинчиден, криптовалютаны которуу кадимки акчага караганда оңой, ыңгайлуу жана комиссиясы төмөн. Колдонуучу кайсы өлкөдө болбосун, электрондук капчык аркылуу санариптик акчаларын тоскоолдуксуз башкаларга которо алат. Биржалар аны үчүн аз гана акы алат. Так, мына ушул нерселер кезинде криптовалютанын популярдуулугуна себеп болгон. Мындан сырткары ондогон өлкөлөрдө аны жүгүртүүгө уруксат берилгени, атайын биржалардын ачылышы, ири компаниялардын бул тармакка инвестиция салышы жана башка нерселер анын баасынын кымбатташына түрткү берген. Кайсы бир мамлекеттер ага тыюу салат деген кабарлардан болсо, анын баасы кайра төмөндөп турган. Эгер соңку жылдарды эле алсак, 2020 жылы биткоиндин баасы коронавирус пандемиясы башталган убакта кескин түшүп кеткен. Бул алгач чек аралардын жабылышы, бир катар экономикалык чектөөлөр жана башка нерселер менен байланыштырылган. Бирок уланып жаткан экономикалык кризиске карабай, жыл ортологондо электрондук акча кайрадан бааланып, нарк көтөрүлгөн. Жыл соңунда британиялык Raffer инвестициялык фонду биткоин сатып алганын жарыялаганда да баа дагы секирет. Компания кийин салган инвестициясынын бир бөлүгүн кайра чыгарып кетет. Америкалык PayPal ири төлөм системасы өз платформасында криптовалюта менен акы төлөөгө уруксат бергени да ушундай эле эффект берет. 2021 жылы баалардын олку-солку болушуна бир катар компаниялардын жана банктардын билдирүүлөрү таасир этти. Анын ичинде миллиардер Илон Маск ээлик кылган Tesla компаниясы 1,5 миллиард долларга биткоин сатып алганын жарыялаганда баа кескин көтөрүлгөн. Компания кайрамындан баш тартканын билдиргенде криптовалюталардын наркы кайра төмөндөгөн. Санариптик акчанын наркына былтыр мындан сырткары Кытайдын бийлигинин чектөөлөрү да таасир эткен. Бул өлкөнүн бийлиги алгач криптовалюта өлкөнүн финансылык системасынын туруктуулугуна коркунуч жаратаарын маалымдап, банктарга жана төлөм системаларына криптовалюта менен кызмат көрсөтүүгө тыюу салган. Бейжин кийин майнингке тыюу салган. Натыйжада майнерлер Кытайдан башка жакка массалык түрдө чыгып кетип, биткоиндин баасы түшүп кеткен. Борбордук Америкадагы Сальвадор мамлекети былтыр криптовалютаны мыйзамдуу төлөм каражаты катары расмий киргизгени да курска таасирин тийгизген. Биткоинди дүйнөдө биринчи жолу мамлекеттик деңгээлде колдогон бул окуядан кийин баа өсүп, бирок мыйзам кабыл алынгандан кийин ал кайра төмөндөгөн. 2021 жылы мындан сырткары АКШнын баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы 2021 жылы мындан сырткары АКШнын баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы биринчи жолу салттуу биржаларда да криптовалютаны чыгарууга уруксат берген. Бул да баалардын динамикасына себеп болгон. Эки миң жыйырма экинчи жылдын башында баа биринчи жолу Казакстандагы каржылыктарга байланыштуу ылдый кулады. Анткени Кытайдан качкан майнерлер ушул өлкөгө качып чыгып, биткоин жана башка криптовалюталарды өндүрүүдө Казак мамлекети дүйнөдө экинчи орунга чыгып калган болчу. Адистер мындан сырткары быйыл биткоиндин төмөндөшүнө АКШнын Федералдык резервдик комиссиясынын отуруму таасир эткенин белгилешет. Америкалык финансылык регулятор үстөк пайыздарды жогорулатуу жана өлкөнүн улуттук балансын кыскартууну пландаган. Январь айынын аяктарында АКШ акча монетардык саясатын катаалдатарын жарыялаган соң фондулук рынок бир топ өйдө төмөн болуп, анын натыйжасында биткоин дагы арзандаган. Орусиянын борбордук банкы жыл башында криптовалютаны өндүрүүгө жана жүгүртүүгө тыюу салууну демилгелеген. Кийин өлкөнүн финансы министрлиги санариптик акчаны жөнгө салуу үчүн бир аз жеңилирээк концепция сунуштаган. Москва толук тыюу киргизген жок, бирок бул тууралуу жаңылыктардын өзү курска таасир этти. Украинадагы Орусия баштаган согуш жана анын натыйжасындагы дүйнөлүк кризистер да баанын өйдө төмөн болушунда роль ойноп жатты. Экономикалык кризистер, инфляция, эсептик чендердин көтөрүлүшү жана башка нерселер да себептердин бири болду. Жай айларында криптовалюта менен иштеген америкалык Celsius Network компаниясы банкрот болуп калган. Ал биткоин жана башка бирдиктерге ээлик кылган инвесторлордун активин кармап, анын насыя катары берчү. Бул дүйнөдө криптовалюта тармагында иш алып барган ири компаниялардын бири болчу. Мындан сырткары ушул жаатта иш алып барган Coinbase Global, Gemini жана BlockFi аттуу компаниялардан да инвесторлор активин чыгарып, андагы миңдеген кызматкерлер иштен бошотулганы белгилүү болгон. Кууд ушул окуялардын фонундагы дүрбөлөң биткоиндин баасын 20,000 доллардын тегерегине түшүрдү. BBC радиосунун орус кызматы бул окуяларды жай айларында криптовалютанын толук кулоосу деп атаган. Сентябрда кырдаал ушунун тегерегинде келатып, ноябрдын башында баа 16-17,000 долларга төмөндөп кетти. Буга кайрадан эле аталган рыноктагы негизги оюнчулардын бири FTX биржасынын кризиске кабылганы себеп болду. Ал жана ага байланышкан 130 компания өздөрүн банкрот деп жарыялоо үчүн АКШнын тиешелүү органдарына арыз берди. FTX компаниясынын негиздөөчүсү Сэм Бэнкман-Фрид буга чейин криптовалюта дүйнөсүнүн жылдызы деп эсептелген. Forbes журналы анын байлыгын 15-17 миллиард доллар деп баалачу. Бирок ноябрдын алгачкы апталарында Бэнкман-Фридтин FTX жана башка компанияларында каржылык маселелер башталганы тууралуу кабар тараган. Wall Street журналы иликтөөлөрүндө келтиргендей, биржа кардарлар салган акчадан 10 миллиард долларды өзүнүн башка компанияларына чыгарып кеткен. Бул биржадагы жалпы сумманын теңин түзгөн. Мунун фонунда аталган биржанын кардарлары өз эсебиндеги каражаттарын чыгарып кете башташкан. Натыйжада криптовалюталардын бардык түрлөрүнүн баалары төмөндөп кетти. FTX криптовалюта тармагындагы Binance биржасынан кийин келе экинчи орундагы соода аянтчасы болчу. Биринчи аталган компания кризиске кептирген соң экинчи компания анын сатып алаарын билдирип, бирок кайра андан баш тартып койгон. Сиз элдик экономика түрмөгүндө криптовалюта жөнүндө уктуңуз, биз ага үгүт да жасабайбыз, бирок ушул эле мезгилде аны төгүнгө да чыгарбайбыз. Рубриканы бул жолу мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Кезек эми азаттыктын аялзат түрмөгүндө 19 ноябрь ишкер аялдардын эл аралык күнү белгиленди. Бул датаны утурлай Кыргызстанда ишкер аялдарды колдоо максатында алгачкы гендердик облигациялар чыкты. Долбоорду ишке ашырган ишкер аял Азия банкынын жетекчиси Назира Бейшиналиева менен аялзат түрмөгүндө кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешти.
Бишкекте ушу ишкер аялдардын күнүн утурлай мен билгенден гендердик облигациялар же башкача айтканда баалуу кагаздар сатка чыккан болчу. Бул натыйжасы кандай болду? Анан кантип ишке ашты, кимдер сатып алды дегенде
30 мүнөттө 25% сатканбыз. 25% эгерде мындай айтканда бир 20 миллион сомго саттык, өзүмдүн өнөктөштөрүмө, досторума чалып 10% сатканмын 10 миллион сомгочу. Андан тышкары биздин банктын командасы, анан өнөктөштөр дагы бир 15% сатышкан, ошондой макулдашууну алышкан болчу да. 25% сатып эми кезек аялдардын ишкер деген өнүктүрүүнү күн тартибине койгон өнүктүрүү фондорунда кимиси биринчи болорун эми жакында билебиз деп ойлойм.
Сонун 25% деп айтып жатпайлыбы? 25% 20 миллионго чукул.
$220,000.
$220,000. Демек дагы ушул 75% гендердик облигация сатыкка чыгып жатат. Анын өзүнүн бир эрежелери барбы? Жеке сектор сатып алды дедиңиз, анан кимдер сатып алат? Бул бай бизнесмендер, ишкерлер, билбейм, балким банктарбы же кандай бир өзүнүн эрежелери иштелип чыккан жана канча убакытка?
82 000 сатыга коюлган облигациянын саны 82 000 да. Бир облигация 1 000 сом турат да. Кайрылуу мөөнөтү 3 жыл. Ошондуктан биз болсо бул эмиссиянын көлөмү 82 000 000 сом болот. Бул $1 миллион болот да, ошондойчу. Сый акынын ставкасы 12% болот да. Бүттүгү сатып алышат. Жеке адамдар, компаниялар, фонддор, банктар, социалдык активдүү, социалдык жанагы эмени түшүнгөн, маселени түшүнгөн компаниялар, инвесторлор деп аны айтса болот да, ошондой. Ошондуктан баардыгы сатып алышы мүмкүн. Анан бизде болсо Азия өнүктүрүү банкы, биздин да атыбыз окшош, биз болсо частный банк да, Банк Азия, а ошол эмитент болуп да саналат гендердик облигацияларды чыгаруу боюнчачы. 14 миллиард теңге чогултушкан да, бул $32 миллион. Жеке рынок чыгарды да, частный сектор чыгарды, лице банка, частного банка. Ошондуктан биз уникалдуу болуп атабыз да.
Сонун ушул жерден келиңиз, биздин угармандарга түшүнүктүү болушу үчүн бир жалпак тилде облигация же болбосо ушул гендердик облигация деген эмне түшүндүрүп бербейлиби? Мен билгенден облигация бул баалуу кагаз, а бирок мунун дагы бир социалдык мааниси болуп жатат, гендердик деп атайын ушул ишкер аялдарды колдоо максатында жасалып жатпайбы?
Ооба. Эми гендердик облигация бул болсо аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү үчүн долбоорлорду каржылаган анык мындай бир баалуу кагаз болот да. Ошол максаты бул болсо гендердик теңдикти камсыздоо болот да. Ошондуктан бул гендердик облигациялар чыккандан кийин, аны сатып алгандан кийин ошол акча болсо жанагы аял ишкерлердин компаниясына кредит боюнча кетет болот да. Ошондо биз болсо жана аялдар жетектеген же ээлик кылган компаниялар үчүн жумуш орундарында көптөгөн гендердик теңдикти сактаган компанияларга жана аялдардын жашоо сапатын жакшыртуу максатында ошондой иштеген компанияларга кредит беребиз. Эгерде биз 12% чыгарсак, 17% ошол аялдарга беребиз да. Бирок менин жеке оюм 17% бул көп. Менин жеке оюм, албетте мындай проектилер өлкө тарабынан, мамлекет тарабынан мындай колдом көрсөтүлүп, ал деген бир 5% берилсе, анан банктар болсо бир 10% берсе, бул деген абдан чоң маанилүү болмок да биздин аялдар, ишкер аялдар үчүнчү. Бирок мен ойлойм, ошолго да жетебиз, ал мамлекетке дагы ошол үзүнүбүздү беребиз деп ойлоймун. Себеби деген мен өзүм аял ишкер болом, мен билем акча кандай кыйынчылык менен табылат, анан мындай дешевые долгосрочные финансирование деген жок биздечи. Ошондуктан бизге аялдарга форумдар, кофе брейктер, конференциялар керек жок. Андайлар көп. Биздин аялдарга акча керек. Алар акчага муктаж да, финансыга муктаж. Ошондуктан мен ойлойм, бул болсо бизде дагы мындай бир пасыл болот да, мындай бир месседж болот да, ушундай долбоорлор көп чыксын, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлсүн деген тарап ушундай болуп жазып атабыз да.
Канча жылга берилет 17%? Анан алардын аялдардын бир тизмеси конкурстук негизде аныкталабы, кимдер катышат дегендей. Азыр эми ушул гендердик облигация боюнча кабар чыккандан бери каржылык жактан колдоону күткөн аялдар дагы байланышып атса керек сиздер менен.
Биз болсо жөн эле ошол облигацияны чыгарып анан аялдарга берип койбой, ошол аялдардын эми историясын, ошол бир жакшы бир история успех алып келе турган мындай кейстерди чогултабыз деп чогулткубуз келет да. Анан андан аркы дагы жардамыбыз ошол гранттарды алганга себеп дегенде, анан ошол максатты коюп кыргызстандык аялдардын статусун көтөрүүгө, кыргызстандын аялдардын экономикада болгон ролун көтөрүүгө мен ойлойм, биз иштешибиз керек. Мындай бир независимый болсо, күчтүү болсо аял киши көп жасайт.
Расмий маалымат боюнча ушул Кыргызстандын ишкерлеринин 1/3 бөлүгүн аялдар түзөт экен, бирок адистердин айтымынча көбүнчө алар жеке секторлордон чакан жана бир орто ишкерликте иштешет да. Көбүнчө аял десе эле, аял ишкер десе биз баягы тамак ашка байланыштуу же тикмечилик, баягы тигүү цехин ачкан же ашкана иштеткен сыяктуу бир чакан бизнести башкарган аялды элестетебиз. А негизи азыр иш жүзүндө практикада кандай болуп жатат? Баягы миллиондорду иштеткен миллионер айымдарыбыз көппү? Мисалы сиз ушул өзүңүз дагы ишкер аял катары эмнелерди байкайсыз дегендей.
Бизде аялдар ар бир секторда бар. Мен бир ай мурун Дубайга алып барган болчумун. Биздин аялдарды, бул болсо малый, средний, крупный бизнес. Анан ал жактагы аялдар биздин аялдарды көрүп мындай деп айтышты да, кыргызстандык аялдар абдан мындай күчтүү экен депчи. Себеби дегенде силер биз дордойдон эле баштаган да, биздин биринчи поколение женщин, вот женщин предпринимателей, алар болсо 94 жылы ошол мамлекетке да жардам берип, өзүнүн үй бүлөсүнө да жардам берип, ошондон баштаган чылнок аялдардан биздин, менин оюмча мындай отечественный бизнес ошол чылнок аялдар курган. Бизде мындай историяны билишибиз керек да. Эмираттын аялдары ушунчалык суктанып карашты да, алар мынтип айтышты: силер бизден дагы андай күчтүү экенсиңер депчи. Биз болсо андай күчтүү эмеспиз. Себеби дегенде бизде ар бир условиялар уже түзүлгөн. 25 жылга каржы берип салат, кредит берип салат, кредитибизди төлөп албасак аны да жаап салат.
Сонун сиз Дубайда ишиңиз дагы өзүңүздүн көп учурда ошол жашоо турмушуңузда Дубай менен байланыштуу атпайсызбы, Араб Эмирлиги менен? Ал жактагы ушул аял ишкерлер туурасында эмнелерди айта аласыз? Негизи айырмачылык абдан көп болуш керек.
50% жана парламентте отурат. 50% аялдар. Аялдар парламентте отурат. Андан тышкары 27% министерстволорда отурушат. 27%. Мындан тышкары алардын баардыгына жанагы эгерде бизнес ачам десе, дешево финансирование боюнча кредиттер да алса болот. Как минимум алардын образованиясы MIT, Гарвард да там баардыгы жана список Forbes'то киришет. Көптөгөн алар советник Шейха Мухаммеда, советники премьер-министров, советники министра экономики.
Аял ишкерлердин күнүнө карата дагы иш чара уюштурдук деп айтып жатпайсызбы? Анан ушул аял ишкерлери менен да тыгыз байланышкан адам катары алар кандай тоскоолдуктарга туш болушу мүмкүн деп эсептейсиз? Анан ошол эле кезде жыл сайын алар аял ишкерлердин саны көбөйүп жатканын байкалуудабы? Негизи эле бул жакта баягы тенденция кандай дегендей?
Менин оюмча мындай бир эмеси жанагы биздин аялдардын проблемасы бул болсо финансылык эме, доступ к финансированию. Ошол чоң
каражат жетишсиз.
Бирок болсо эгерде биз мамлекет катары же биз финансылык сектор катары ошону, ошол маселени чечсек, мен ойлойм, бул болсо абдан чоң. Силер болсо Кыргызстанда эле ойлоно бербей, өзүңөрдүн бизнесиңерди кандайча орто борбор Азияга чыгарам, башка өлкөгө чыгарам деген ошондой максатты коюп, коркпой эч нерседен уже кадамыңарды баштагыла деп мотивация кылдым. Анда мотивация бар. Себеби дегенде алардын потенциалы абдан абдан чоң. абдан чоң. Алар өсүштү. Бир жагынан мен ойлойм, биздин жана болгон проблемалар, бул жерде болгон вызовтор алда жакшы бизге. Ошого байланыштуу биз күчтүбүз. Мен дагы абдан көп башыман өткөн бул жердечи.
Аял зат түрмөгүнөн бул жолу Кыргызстанда ишкер аялдарды колдоо максатында чыгарылган алгачкы гендердик облигациялар долбоорунун негиздөөчүсү ишкер Назира Бейшиналиева менен маекти уктуңуздар. Аны менен маектешкен кесиптешим Айгерим Акылбекова болду. Маданият темасы менен улантабыз программабызды. Жалындуу лирикалык ырлар менен атак алган маркум акын Умур Султанов эскерилди. Тирүүсүндө эле классик аталган калемгерди замандаштары жарандык позициясынан тайбаган бирден бир акын катары сыпаттап келишет. Кезинде ыр кечелери зал толо күйөрман менен өткөн Умур Султановдун оттуу чыгармачылыгы тууралуу Максат Жан Газиев кеп кылат.
Кыргыз эл акыны, лириканын пашасы аталган Омор Султановтун көзү тирүү болгондо быйыл 6 ноябрда 87 жашка чыкмак. Бул күндү Турлай Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада чабыты кенен, интеллектуалдык деңгээли бийик, поэзиянын туу чокусуна чыккан классик акынды замандаштар эскерди.
Биздин кыргызда 3 киши болду. Биринчиси Саатбай Каралаев, экинчиси Чыңгыз Айтматов, үчүнчүсү анан ушул Оматен болду. Ушундай кишилер эми чыгабы чыкпайбы? Эми чыксын деп үмүт кылабыз, бирок башкача.
Эскерүү иш чарасына Омур Султановтун калемдештери, окурмандары жана маданият чөйрөсүнүн бир катар белгилүү өкүлдөрү чогулду. Анда атактуу акындын артында калган адабий мурасы тууралуу кеп болуп, ырлары окулду. Умур Султанов кыргыз адабиятына 1960-жылдары келген муундун өкүлү. Бул учурда советтик адабиятта чоң секириктер болуп, дүйнөлүк жаңы стандарттарга умтулуу пайда болгон. Маселен, улуттук мейкиндиктен чыгып, союздук алкакка аты чыккан Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Рамис Рыскулов баштаган калемгерлер стандарттарды бузуп, жаңы жолдорду таап жаткан. Султанов булардын катарында көзгө көрүнүп, агырды да, салттуурду да жазып, ийгилик жараткан. Филология илимдеринин доктору Лайла Үкүбаева акындын феноменине токтолду.
Омор агайдын артыкчылыгы ушул дүйнөлүк адабиятты, дүйнөлүк маданиятты жан тегине сиңирип туруп, анан ошондон өзүнүн индивидуалдуулугун алып чыгып жетишкендигинде, да оригиналдуулукка жетишкендигинде биринчи өзгөчөлүгү деп айтар элем. Экинчиден бул тил байлыгы, тил маданияты бул Омор агайда абдан күчтүү. Анан эң башкы өзгөчөлүгү кандай мезгил, кандай бийлик, кандай коом болбосун, бул чындыкка агынан жарылган акын. Сезгенде айрыларды
Султановту замандаштары, белгилүү адабиятчылар кыргыз адабиятына жаңычыл үн менен келген талант катары баа берип, кыргыз поэзиясын жаңы бийиктиктерге алып чыккан деп айтып келишет. Маселен, Омур Султановту көзү тирүү кезинде эле белгилүү адабий сынчы Кадыркул Давытов акындын Ашуу Төр деген китебине макала жазып, Султановту көзү тирүү классик деп баа берген. Адабиятчы Сайра Исаева да Султановтун чыгармачылыгын изилдеп жүргөндөрдүн бири. Ал калемгерди өз муунундагы калемдештеринен модернист акын катары өзгөчөлөнүп турат дейт.
Мына ошол модернисттик көрүнүшү адамдын турмушу романында толук ишке ашты десек болот да. Себеби дегенде ал биринчи жолу Евгений Онегин формасында жазып чыгармасын. Евгений Онегин формасында жазуу менен бирге ал ошол кыргыз тили канчалык бай экендигин, кыргыз тилинде лириканы кандай берүүгө мүмкүн экен, эпиканы кандай берүүгө мүмкүн экендигин 14 саптын ичине, поэтикалык тексттин ичине ушунчалык терең мазмунду батырды да.
Омур Султановтун чыгармалары, макалалары 1953 жылдан кийин жарыялана баштаган. Биринчи ырлар жыйнагы Тоо күндөрү деген ат менен 61 жылы жарык көргөн. Кыргыз фильм киностудиясы тарабынан экрандаштырылган Төкмө, жазуучу, аккулар конгон айдын көл жана башка даректүү жана көркөм фильмдердин сценарийлерин жазган. Чыгармалары орус, англис, немец, испан, француз, монгол, поляк, украин, венгер, словак, чех жана башка тилдерге которулган. Өзү Пушкин, Лермонтов, Бартольд Брехт, Пабло Неруда, Габриэла Мистраль, Маяковский, Хикмет, Гамзатов жана башка акындардын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Жүздөгөн классикалык ырларына обондор чыккан. Адабиятчы Аида Эгембердиева Султановтун поэзиясы эми мектеп программасында кененирээк берилиши керек деген пикирде.
Өмүр Султанов деген ушул өмүрү, тагдыры, турмушу менен дагы, чыгармачылыгы менен дагы аңыз уламышка айланган акын. Айтышат го, бир жолу Жэмпетте акындын кечеси болуп киргенге орун жок, эшикти жаап койсо кыздар эшикти талкалап кирип анан ырын угушкан депчи, ушунчалык деген баардыгы деген анын ырын укканга куштар болгон ушундай акын. Бүгүн дагы Өмүр Султановду атын уккан деле бир ушундай кишинин көңүлүнө бир жарык түшүп турат.
Өмүр Султанов кыргыз адабиятында кайталанып окула берүүчү акындардын бири. 2022 жылдын 3 апрелинде 86 жаш курагында оорудан улам дүйнөдөн кайткан атактуу акындын сөөгү 5 апрелде ал арча көрүстөнүнө коюлган. Максатжан Газиев, Бектурсун Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда эми басма сөз баяндамасы. Кыргыз басылмаларында чек ара маселеси, коңшу Өзбекстан менен түзүлгөн келишимдер, кыргыз тажик чек арасына жакын жашаган элдин көйгөйү, таштандылары, тазаланбаган өлкөдөгү кышкы оор жагдай чагылдырылды. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Такма Алматтын жоктугунан кемпироват маселеси боюнча ар кыл пикирлер жаралып жатканын Азия Ньюс гезити белгиледи. Ал тууралуу азыркы бийлик толук кандуу туура ачык айкын маалымат жеткире албаганын укук коргоочу Токтоайым Үмөтәлиева билдирген. Дагы бир баса белгилөөчү жагдай, буга чейин милицияга бир да жол тартылбай, ооз эки эскертүү берилбеген инсандарды камакка алуу тарыхта болгон эмес. Алар кандай оор кылмыш кылышты? Кылмыш жаза кодексинде туруктуу жашаган иштеген жери бар адамдарды камакка алуунун кажети жок деп жазылып турат, дейт Токтоайым Үмөтәлиева. Бул жагдайда ал сөз эркиндигин алган кысым катары баалаган. Кемпироват суу сактагычынын маселеси кыргыз бийлигинин саясий эркинин индикатору болгонун вечерний Бишкек гезити жазды. Макала автору Канат Кожоевдин ырасташынча, Садыр Жапаровго чейинки президенттер талаштуу жерлер менен чек ара маселесине мынчалык көңүл бурушчу эмес. Тек кеп болуп ошону менен токтоп калчу. Суу сактагычты биргелешип башкаруу маселеси чечилгени менен чечме булагын кантип пайдалануу жагы толук чечилбей, ал өзүнчө карала турганы белгилүү болду. Эркин Тоо гезити кыргыз өкмөт башчынын орун басары Камчыбек Ташиевдин Өзбекстанга 4485 гектар жерди берип, 19966 гектар жер аянты кыргыз тарапка өттү деген билдирүүсүн жарыялап, Кыргызстан аянты 5500 гектар жерге көбөйгөнү маалымдады. Ал эми кыргыз тажик чек арасындагы абалга кыргыз туусу кезде токтолду. Журналист Нарынгүл Назыралиева Баткен облусунун Уч айылындагылардын 83 мал жандыгын тажиктер айдап кетишкенин, сентябрдагы окуялардан кийин ал жерде 10 чакты эле үй бүлө калганы маалымдаган. Жергиликтүү элдин көкөйүнө көк таштай тийген оор маселе суу тартыштыгы Тажикстандын аймагы менен айрым үйлөрдүн ортолугун 700 метр аралык бөлүп турат. Жакын аралыкта таза суунун жоктугунан бул жердин эли тажик айылдарынан суу ташып ичүүгө мажбур. Алардын территориясынан шланг менен суу тартып келип алышса, суу чыгаруучу моторду тажик тараптын жарандары иштен чыгарып салышкан. Ошентип ал тараптан суу алуу үмүтү үзүлгөн. Айына бир жолу суу ташыган машинадан 800 сомго суу сатып алышат. Жергиликтүү бийлик жок дегенде суу чыгарып берсе, бул жерден көчүп кеткен элибиздин 40% балким кайтып келишер беле деп ойлойм. Жок дегенде сууга жетип кубанып жашоого жетсек дейбиз. Бул жерди баардыгыбыз таштап кетип калсак, чек араны ким коргойт? Мен дөңдүн башындагы үйдө жашайм. Азыркы күндө үйүмдүн эки тарабындагы эки үйдүн ар биринде бирден эле аял калды. Солдаттар бар, биз бар. Сууга суу болсо короого жашылча жемиш тигип алып, ошого кызыгып жашай турган бололу. Айылдын көркү эл экен, дейт айыл тургуну Манзура. Баткен облусунун чек арага жакын жашаган жергиликтүү тургундары чек ара сызыгы эртерээк аныкталып, такталып, зымы тартылса тажик тараптан капыс кол салулар токтолор эле деген пикирде.
Басма сөзгө баяндама.
Общественный рейтинг кезинде Жашыл энергетика фондунун төрайымы Анара Султангазиева менен маегин жарыялады. Анда Бишкектин таштандыларын тазалоочу заводтун курулушу эмдигиче баштала электиги баяндалган. Султангазиеванын ырасташынча Кыргызстанда 500 жакын таштанды, акыр чикир ташталчу жерлер бар. анын жети өзү уруксат кылынган жерге төгүлөт, калганы туш келди жерлерге ташталат. Бишкектин таштанды талаасы жабылып, жанына заманбап полигон курулушу керек эле. Бирок да жемкорлук менен кыргыз аткаминерлердин кенебестигинин айынан бул маселе эмнигиче чечилек. Бишкек санитардык полигонуна 22 миллион евро бөлүнүп, тендерди эстониялык фирма утуп алган. Компания жерин казып, административдик имарат куруп, ошону менен ишин токтоткон. Бул ишке 10 миллион евро сарпталганы маалымдалган. Ошондон бери таштанды маселеси талаштан башы чыкпай, аткаминерлер айыпты биринен экинчисине коюп, маселе ордунан жылбай турат. Өткөн кылымдын 80-жылдарынын ал кездеги Фрунзе шаарында 700 миңге жакын адам жашачу. Баш калада 730 миңдей дарак өсчү. Ушул тапта Бишкекте 1,5 миллионго жакын адам жашайт. Ал эми бак дарактардын 200 миңдей гана калган. Султангазиева Кыргызстан эски автоунаалардын түтүнүнө капталганын, өлкөдө катталган транспорттун 60% эски экенин, экологиялык жагынан Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигиндеги арткы орунду ээлерин билдирген. Бишкектин абасынын булганышына кыра кеченин күрөң көмүрүнүн да зыяны тийүүдө. Кыргызстандын экологиялык кодекси, экологиялык доктринасы жок. 2018 жылдан бери таштандыдан арылуу реформасы башталып, бул жаатта кыйла акча бөлүнгөн, бирок анын кайрымчысы кайтарылды элек, дейт Султангазиева. Кыргызстандын экономикалык абалы ушул тапта аябай оор экени, импортко көз каранды, коррупцияланган өлкөгө четтен инвестор келбестигин профессор Айылчы Сарыбаев Азия Ньюс кезиндеги маегинде ырастаган. Чет элден келген инвестордун укугун коргой турган органдар болуусу абзел. Ал эми азыр бизде өзүбүздүн эл корголбой эле сотторго кордолуп турган мезгилде кайсы инвестор келет, дейт Сарыбаев.
Эфирде Азаттык радиосу, эми кезек сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Микрофондо анын автору Шайлыбек Дүйшеев.
Эл деген мазар, элден кеткен азардын ичи экен. Өмүр бою ушул мазарда болдум. Сыйрылып сыртка чыкпадым, айрылып артка тартпадым. Кесериме кетпедим, кемегеме теппедим. Адал иш кылдым ба, аны айта албайм, эсебин албадым. Арамдык кылдым ба, ал десимде жок. Балким кылгандырмын. Качан эле кыргыз кылганым моюн калчу эле. Анткем менен калк карегинен канакканда да, маякканда да мазарым сынбасын. Мазарым сынса назарым сынар, назарым сынбасын. Ниет кут куйбузук бирөөлөр каңдап кетпейин, заңдап кетпегейле деп бүйрөгүм бөкүлдөгөн заманам, закымдаган күнүм далай болду. Аттим. Базары бир бууп булгатпай, теп тепсетпей кое албадым. Мазарым сен элең, кыргыз жерим. Сага биздин өткөндөр, күлүп өткөндөр, күйүп өткөндөр, үрүп өткөндөр, сийип өткөндөр болду. Ушунун баарын көрүп туруп көр болдум, угуп туруп дүлөй болдум, сүйлөп туруп дудук болдум. Эмне канттик? Бузука макул, соого жок, жумокту баатыр, жоодо жок эл болдук бул. Качанга чейин? Жок болгонго чейин бе? Көңүл канап өңөлөттөн азабыз, күндө бөлөк жолго түшүп басабыз, күндө бөлөк ыйман күтүп дүйнөдөн биз акырын өлүп бара жатабыз. Бектер, хандар гүлдөп шапар тебишет, бийтиңдин так үстүндө жебишет, акыйкаттык өлгөн жерде дайыма арзыматтар ырдыганга келишет. Койбуз, уйбуз, балким кыйган терекпиз, биз байларга шайланарда керекпиз. Эл деген биз, макулук да, маймыл да, эч ким да, эч нерсе да эмес биз. Ата журтта ач жылангач араң жан, аялга окшоп зордукталган, таланган өрттүгүстү жылып келе жатабыз. Өзүбүздүн сөөгүбүздүн каланган.
Шайлыбек Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-ноябрь шейшемби күнкү таңкы эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.